21. umferð bestu deildarinnar all leikinn í gær sunnudag og innkastið er mætt til að gera þetta allt saman upp. Það er ráðið hvaða lið verða í efri hlutunum og hver í neðri hlutunum þegar þessu verið skipt allt saman upp eftir næstu umferð. Ég heita Elvar Geir, Valur Gunnarsson, hann er hérna.
Hæ Valur.
Halló.
Og hérna er einnig sá Lærði, hann Gummi, hann var að hitta Bjarna Bena.
Já, rosalegt sælinn.
Já, Bjarni Bena vildi ekki tjá sig það, hvort að hann ætlaði að bjóða sig fram áfram sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Þið getið fylgst með þessu öllu saman á .net í viðtalinu við Bjarna. Það er að koma hybrid.
Hybrid grasa á Laugardalsvöll, framkvæmdir að hefjast í vondi í haust.
Já, maður getið tala október.
Október, eitthvað mann, kringum landsleikinu þá, eftir þá landsleiki.
Ég veit að Kitty Jó, vallastjóri, hann er hæstánað með þetta, hann vildi hybrid, sko.
Já, ég trúi því, þetta er bara framtíð, eða hvað sem maður skrefir rétt að átt loksins.
Mm-hmm. Mér fyndi, ég var að taka viðtölu við Bjarna og löppu hann út anna, á þriðju hæg Laugardalsvelli, lappar hann út og segir, já, grasið er svona óvinu grænt í ár. Stendur geti ég vallastur þannig að það er bara að sagði það fyrir eftir hver sér öllin sko.
Já,
það er bara þannig. Það var mjög skemmtilegt moment.
Já, en það var ekki að fara að reisa einhverja nýja stúkur þannig að lögða svolítið um það.
Þetta, Þorvaldur Örlugsson sagði að þetta var í fyrsta skrefi og svo sjáum við bara hvað gerist það er svona þetta sama gamla í þessari pólitík.
Allir lýstu yfir ánægju með það sem var allir mjög glaðir.
Allir rosa glaðir sko.
Og það er náttúrulega fyrir öllu og talandi um gleði og hamingju, heimavöllur hamingjunar í gær.
Vel gert, Elvar, vel gert.
Takk. Víkingur 3, Valur 2, eitt skemmtilegasti fótboltaleikur sumarsins fór fram í gær.
Ég bara eitt skemmtilegasti fótboltaleikur síðustu ára á Íslandi. Mér finnst það alveg ógæslega skemmt að dorfa þetta.
Sko, ég var heima í sófanum, ég stóð upp í lokin. Sko.
Já, ég náttúrulega var á vellinum og þetta var mjög skemmtilega leikur. Mm-hmm. Mér fannst fyrirleikurinn örugglega skemmtilega við þetta að gera upp á milli þeirra tveggja, en þessi leikur var alveg...
Var bara dramatíkinn í þessu.
Já, bara ég skil alveg hvað þeir komið og þetta var frábær leikur og stór skrítin leikur að mörgu leiti.
Mm-hmm. En við bara byrjum á fyrsta stóra atvikinu í þessum leik. Það er náttúrulega rauðaspjaldið sem Aron Þrándarsson fær hann á 21. mínútu. Víkingar hann að manni færri tæklinga á Bjarna Mark. Hvað var Aron Þrándar að pæla?
Þetta var bara mjög skrítið. Hann fer á fullum kraftin í þessa tæklingu og segir Hjörtur gefurnum seinna gula og rautt og gat bara ekki gert neitt annað, þetta var hárréttur dómur.
Þetta er bara fáránlega ákvörðun spjaldi að henda sér á svona miklu offorsi í þessari tæklingu. Bara galið.
Auðvitað ákvörðuna fyrir Sigur Hjörta, um þetta var á gulu. Nýðurstaðan var alltaf að fara að vera rautt þarna, sko. Mm-hmm. Mögulega beint rautt ef að...
Já, ég meina með hvað gerir seinni leiknum, þá ætti þetta að vera beint rautt, en hann fekk seinna gula og rautt.
Já.
Að því að það gerir seinni leiknum að annar leikmaður Vals fær beintraut fyrir henni bara mjög svipaða tæklingu.
Mm. Hvernig fannst þér leikurinn að fara af stað áður koma þessu átöki?
Bara nokkuð vel og ég reyndar skal viðurkenna að ég mista fyrst ég var í Vesturbænum og keyrði þaðan. Hann ég misti að fyrstu 8 mínútunum eitthvað leis. Mér skilst að Víkingar hafi byrjað þetta betur, þannig að ég get ekki svarað þessu.
Það var fjörið svo leik allan tíma, alveg frá þetta byrjaði.
Mér fannst þetta bara að Víkingar byrjaði þetta betur, byrjaði meiri krafti og þeir voru svona líklegri áður en þetta rauðaspjald kemur. Svo náttúrulega breytið það leiknum svolítið annað í eitthvað hálftíma eða svo, 40 mínútur.
Já, Gylfi Sigvalinn í íslenska landsliði í síðustu viku og hann hélt upp á það með því að skora fyrsta marki í þessu leik á 2050 mínútu og í stúkunni. Hann kemdi sér vel með að við myndirnar á hafleiða á honum, var mikið hlægjandi.
Gylfi, hann er einhvern veginn alltaf í momentum finnst manni uppfið markið því á anstæðingunum. Skort að hann er í hlaupin og teginn þegar það kemur í 45 gráðunar, er út í teiknum í skotinu, svo hann er bara áraðin þarna og hann er að, eftir að Patrik skallaði í stöngina, hann er hann að bóta honum yfir línuna.
Mér finnst það samt eitthvað svo lítið gylfamarkið einhvern veginn. Á fjárstöngina línu på það.
Já, kallu, en þú sér bara hvað hann er áraðin. Hann er svo rosalega aggressífur ykkur en þannig að við markið finnst mér oft.
Svo kemur þetta atvik með Oliver Ekroth. Það sem að á að vera hendi og víti og hann innan vítateigsins.
Það kýlir bara bolta.
Já, ég bara skil ekki hvernig hægt að sleppa þetta.
Sigur Hjörður, horfir, hann er bara, gæti ekki verið betur staðsettur. Er þarna bara eitthvað að fara hans í gegnum að hausinna honum þetta rauðarspjald, búin að reka víkingavelli?
Ég veit ekki, ég meina mér fannst hann alveg negla aðra stóra ákvarðinu nokkuð vel í leiknum líka, þú veist, þegar hann dæmir ekki víti á, hérna, á Valsara þegar að var ekki Nico sem að læta sér detta á annað, þannig að ég veit ekki hvað hann er að hugsa þarna, en ef hann er að hugsa það, þá er alls ekki að gera það, því að mér fannst þetta að vera pjúra víti.
Þetta var bara pjúra víti.
Og ég meina, ef þú sérði þetta, dæmdi þetta, þá anskotin hafi það. Mm. Þú veist, ég skal alveg viðkynna, mér fannst Sigur Hjörtur ekki dæmanleik illa. Nei, ekki svona heilt yfir.
Hvernig fannst þér hann standa sig?
Mér fannst hann ekki sérstakur sko. Mér fannst bara kontróli í leiknum sérstaklega eftir þetta rauðaspjald einhvern veginn ekki alveg nægilega gott.
Nei, sko, ég ætla að punktur minn sá. En, ég, en hann sleppir samt þessu víti þarna og ég ekki sammála alveg sammála rauðaspjaldin sem er Hólmafer. En að því sögðu, þá var þetta ekkit eðlilega erfiðu leikur að dæma. Mm-hmm. Og mér fannst hann alveg svona...
Og læti, sko.
Það voru mikið læti, bæði áhörfundum og inn á vellinum og annað. Mm. En svona heilt yfir, fannst mér alltaf lagi, en, og það kemur að punktinu mínum, að við vitum að Víkingu Valur í dag er að fara að vera svona leikur. Ég hef alltaf hent Ella Eiríks á, á hana leika, ég voru, veist, sem að ég bara svona dómari sem voru að dæma inn í 78 ára eða eitthvað með alla svona leiki bara í, í vasanum finnst manni
Já, einhverju tala að Pétur Guðmund svona þetta dæma en leikvik hann hefði bara að fara í kælingu eftir það sem við sáum ásöldum hérna í sínstu
sko. Já, já, svo náttúrulega hann ekki fest að dæmi þessarum fyrir eldur, sko
Svo má ekki gleyma því að Pétur Guðmund svona er bliki Er Pétur Guðmundsson ekki bara off í vikingsleikjum?
Jú, það
er
ekki
að frábæm punktur
Þegar nú er þetta bara komið tveggja þesta
Ég vissi að reyndur ekki að hann var í bliki
Ég vissi ekki
Það er góða punktur
Er það ekki örgulega rétt um þér? Ég held það sem bliki
En eins og segi, það var ógæslega erfið leikur að dæma og bara allt í lagi dendur En að því sögðu þá voru stóra atvikana sem að kleika
Eru þau 2-0 fyrir Val Tarik Ibrahimagic sem að jafnar hann með sjálfsmarki
Ibrahim já. Magic eins og ég kallar
Ibrahim já. Magic
Töfra kallinn
Klaufalega sjálfsmakar oft sem að svona þú veist maður horfir að svona mörg þess að hún bombar honum inn að markteg eftir ekki með kross að þá eru oft að sókna maður fyrir aftan sem hefði hvað sem er skora því var ekki að fækna þarna eða því var ekki að heilsa þarna þetta var bara svona einhvern veginn bara óvart já bara mjög klaufalegt
mm-hmm. Svo bara vikingar bara flottir hana 10 móti 11 og voru mjög nála því að minga munin fyrir hálfleik svona þegar maður horfði á þetta þarna hugsa að vikingar þurfa mark fyrir hálfleik
Þetta það var svolítið óvænt hvernig leik hvað stefnir svona leikurinn tók eftir þetta annað mark einhvern veginn bara valsmenn fara að setjast tilbaka einhvern veginn og vikingar fara svona pinna það bara niður
Já þetta bara típist einhvern veginn svona ég veit ekki hvað gerist þetta þú veist Valur með eins og Túfa sagði sjálfur í viðtali með alla þessar reynslu Stakar, við tækjum þetta saman, þeir eru með sko, svo mikið af landsleikjum og atvinnumönnum og annað að það bara eiginlega fáranlegt hvað þeir kóðuna niður þegar þeir fá smá pressu á sig, ég veit ekki hvernig ég orði þetta Þetta bara, það bara eins og víkingar heldur áfram svolítið að hafa tök á leiknum þú þau voru einu færri
Þú með, ég svo allslega, ertu með svona 200 plus alanslega
Já, sko. Já, einmitt, og þú veist Og hérna, og mér langar til að rosa Tarik sérstaklega því að eftir þetta mark
Hann var gæðilegt mark, eftir þetta mark sko.
Stuttu setna, á hann sendingu upp hægri kantinn, ég veit ekki hvað þú muni eftir Það sem ég hugsaði bara, heyrðu, ég ætla að skoða þessa sendingu aftur í ekki heim Og mér fannst hann bara ná tökum og leik sínum eiginlega strax og eftir að hann skoraði þetta mark Og því bara rosa, því að maður hefði mitt haldið að valsarar einmitt gætu svona einhvern veginn verið í þessum gíra bara heru, ok, núna bara höldum áfram höfum kontrólað sér þarna Gylfi Effing Sigurðsson Hólmari vörnum með Birki Má þú veist með ömma í markinu Aron Jóa miðinni þetta eiga að vera reynslu bolta með atvinnumennsku og landslis reynslu
Þetta er svo skrítið
og kóðuna niður
Þetta er svo skrítið nefnilega að víkingar eru öll þessu leikjóli sem, sem þeir eru í og svo valsmenn eru enga veginn í sama leikjóli okay. svo,
Víkingar komið heim daginn áður
Já, nákvæmlega komið heim á laugardaginn laugardagsnóttina og víkingslið, þetta er alls ekki sterkasta liðið sem víkingar getur boðið upp á og sjáðu bekkinn hjá þeim Þeir eru ekki með fullan bekk sko.
Fimm á bekknum
Það er Gunnar Vatnamar og Jónkunni í leikbanni
Gunnar Vatnamar besti varnamaður deildarinn er ekki með mikilvægast leikmaður Víkings, Pablo Púnjét er ekki með Mattias Viljánsson er ekki með veist, Þetta eru heldur stóð nöpp sem vantar þetta Víkingslið
Já, bara klálega
Svo náttúrulega dettur Aron Elís út eftir 20 myndur Bara þeirra mikilvægast maður
Bara besti leikmaður þeirra
Já, stundum er bara eitthvað en andleysi yfir þessum valshóp og Það ég verið ekki verið mjög samfarandi mjög hann
Nei, og bara, ég mitt snerið mér að makkjöndum minni sem mjög mjög vellinum Ég sagði bara að byrja þetta er sjötti leikurinn að stúfa eða eitthvað Þriðji leikurinn sem þeir eru einum fleiri í fyrrihálleik Og svo skoraði hann 1-0, svo kemur 2-0 Maður hugsaði bara, jæja, ok Þú veist, en aftur hugsaði maður hvað maður að taka út úr þessu Þriðji síður leikurinn hjá túfa líklega og einum fleiri í fyrrihálleik í öll skiptin
Rauðspjald á Hólmar Örn Eyjólfsson á 65. mínútu og það eru jafnt í liðum, 10-10, misti boltan aðeins frá sér og fessið hann í boltan og Daniel Djuric.
Er þetta ekki bara svipuð tæklingu á Arons og Aron fekk guld fyrir þetta?
Mér finnst tæklingin hjá Aron eftir að horta á þetta, mér finnst hún neila harðar.
Harðar er fyrir hann hitt, já, ég er sammála því.
Þú veist, ég horfði á þetta í gær, ég horfði á þetta nokkru sinnum áðan. ég skil ekki alveg hvernig er rauðspjald sko.
Nei, ég
ég held að bara þetta rauðaspjald já. Í byrjunleiks, hafi einhvern veginn bara brenglað hugsun sigur það hjarta það hafi setið í hausnum á honum allan tíma
það voru eitthvað svona bara meðverkur bara,
og með við liðið þegar Hólmar er inn á og þetta valslið þegar Hólmar er inn á þegar hann er út að þá er hann bara mikilvægasti leikmaður liðsins þeir eru búin að hræðilega eftir hann að vera meittur á okkur tíma þannig að við maður rétt og svo fer hann út af og þá fer bara allt í baklasið
þegar þú tekur Hólmar út úr þessu liði hvar er leiðtoginn?
Það er góð spurning.
Víkingar minga munum bara strax eftir þetta rauðarspjald bara að hafa líðu mínúta og þá er sjálfsmark hjá Aroni Jóhannssyni mjög svo klaufalegt mark
þetta er mjög skrítið mark þetta er, svona, þetta er ekki fyrsta markið síðan að Ögmundu kom í markið það sem að mér finnst svona að það er ekkert að klínu svo á Ögmund en mér finnst hann geta gert betur
Já.
Mér fannst það líka með blikamarkið þegar að boltin dettur inn í, inn í marktegarna svo gott að það var ekki vestra markið það var endur einn á móti markmann en það var eitthvað svona og bara svona, ég vil ekki klínu svo ömma en mér finnst hann eiga geta gert betur hann og hérna, en þú veist, eins og þú segir þetta er bara mínút eftir, þetta er bara upp úr aukaspindinu í raun og öru
Vesti tíminn fyrir að vala að fá þessi mark
bara og þá horfði maður átt og hugsaði ok, þetta verður svona leik og minnstakosti jafntefli á vikingum
og þegar jafnunumarkið komið á 73. mínútu
já
hugsaðu ekki allir það sama, vikingu vinnur hennar leik
bara ekki spurning og ég meina, strákar valurinn með, hvað er að segja
Ég er ekki bara með langtýrast
Ég veit það ekki, ég skoði ekki
Með Gylfa sig, Aron Jó, Hólmar
já, en
Með Assi gæði augmyndur Þessi gæði allir að fá í miljónum mánu
Já, já, ég meina liða mótið mér ekkit ótýrt hugsaði og svo eftir með, en allavega, skiptur gælu Þegar skoðum hverju koma inn á hjá dýrasta liði á Íslandi í dag, segjum það Það eru Hörður Ingi Gunnarsson Ok, það er Albin Skólund sem er núna varamaður hjá þeim Center, Gísli Laxdal Lukas Logi og Ólafur Karl Finnsen sem var bara hættur í fótbolta
Já.
Hvernig getur
viðst, og baðum að fá mæta á æfingar
impactið var ekki mikið af þessu leikmönnum svo vægt sér til orða tekið
Nei. Viðst, ef Jakob Frans Pálsson er ekki bara illa meittur eða eitthvað af hverju anskotanum er hann ekki
að
koma inn
á sem skipti ekki að hefnast vel hjá honum
enda með tvo sóknarmenn á miðinu
bara setja Albin Skólund Gísla Laxdal, Lukas Loga alla inn á í þessari stöðu áður en Jakob Frans kemur inn á þú erum með Bjarna Mark í miðurinn
Túfa er ekki að fara að vera staðan það verður bara að segja þessu sér
Tarik sem var valið maður leiksin sem að náði þessu jöfnun á marki gjössanlega geggjaður að koma svona tilbaka eftir sjálfsmarkið
ég dáast það, mér varst það frábælega gert hjá hennum að því að þetta er erfitt sjálfsmál sem hann skorar og, þú veist,
og frábær viðbót við leikmann
hún er það, bara gert
mér varst þá gamli líka að sjá eftir hann skoraði sjálfsmarki það er bara svona leikminni peppan í gang
ekrof fyrir beint
til hann og svona bara tekur auðvitað um hann og segir bara áfram gakk
og ég meina, þú veist, maður var á tíma í fyrir á leik, þá var maður bara ok byrju blíkar með 6 stiga fórustu núna
víkingar
á einn leik inni En svo eru bara víkingar ákveðin vel
Sigurmarki 8000 annar mínútu Valdimar Þór Ingimundarsson með sendinguna þarna, Ara Sigurpálsson sem að Nei á Karl Friðleif sem að fyrir, á sendinguna fyrir Og Ara Sigurpálsson klárar
Já.
Og þú tekur pílufagnið í stúkuna
Ótrúlega auðvelt bara og, hérna, og Valdimar er þú veist,
Hann er vaknaður
Fyrir svolítið löngu og hann er bara búin að vera einn af bestu veist, Hann er auðvitað top 3 leikmaður að þessu móti, í þessu Íslandsmóti Það var samt högg á eitthvað þarna
Alla á sendilitann sko.
Hann er búin að vera betur og betur og betur
Bara frábær og bara reynast þeim ótrúlega vel að það núna
Spjótið beinast heldur betur að túfa og það eru þeir valsarar sem eru í hlaðvarpstáttum og svona, þeir eru bara raunum vera
Já, ég er ekki með, hvað sögðu þeir unir?
Ég var hlusta Dr. Fútbol í morgun og allir valsarar eru þættunum en ég óskjóðlega kallaði þetta óhamingin heimöðallar óhamingunar og þeir voru bara að tala um það bara, valur eftir bara að láta túfa fara núna bara
Já, ég hugsaði það líka
Já
Þetta lítur að vera 1+1+1, þetta er ekki 30 ára samningur að við gerum aldrei þannig samninga
Þetta er alltaf bara eins
og Já, einmitt, þetta er afskaplega skrítið og eitthvað lillettum
Já, svona ráningin, með margir ráku upp stóru augu að vera að setja öll ekkin í þessa körfu
Já.
Og byrjunum er síðan bara ekki góð
Nei, bara hægileg
Punkturinn er, þegar ég sá þess að ráningu strax, Túfa er náttúrulega bara geggjáðu gæju og allt það en hann hefur ekkert gert þess að verðskuta það að þjálfa val vera aðalþjálfari vals
öskrar ekki þú veist, yfirmaður fótboltamála, það er þörf á þeim manni hjá Val. Jú.
Bara algjörlega, þetta lið er bara alveg, þú veist, leikmannhópurinn, þetta eru stjörnur í þessu liði, en það er alveg hræðilega samsett lið. Maður er bara séð það þegar liðið eru á sumar, þetta er, þú veist, það þarf alltaf að vera lið í fótbolta og þetta er ekki vel samsett lið. Nei. Og þessi ráðning á Túfa, hún er athyglisverð. Að því, þú veist, hann var aðstoð þjálfari Valsina áður fyrir og var þjálfari Grindavík og Káa, náði ekkit frábærum árangri, ekki með Grindavík, alltaf lagið með Káa kannski, þú veist.
Þetta virkaði svona að hann var vel liðin hjá stjórn og í klefanum þegar hann var aðstoð þjálfari með Heimi og þeir voru kannski orðinir leiðir af því að vera með Arna Grétas þarna, kannski ykkur í fílu að endalast og vildu bara hans létta til þarna og það er bara enga meina að virka.
Þú veist, er Túfa rétti maðurinn til þess að koma inn og létta?
Ég þekki ekki, en mér skilst það var mjög vel liðin en þegar hann var aðstofatjálfari og var svona léttur og
kannski mótvæði. Það er bara aðstofa fyrir því að þeirra að sækja hann, það er bara kynnið þeirra af honum. Þess vegna er hann fengið hann aftur og hann var náttúrulega alveg bandbrjálað að sá maður hann á hliðalínunni þegar þeir voru búin að klúra þessu. Tvö nú lifir og manni fleiri og allt lék í lindi en tapa sig, ef það var að gefa samt Túfa plús fyrir eitthvað. Það var ég ánægð með það í viðtalinu til leik að þeir voru að spyrja út í dómgæsluna eins og komið ná að það voru ákveðan atriði sem að fjalla á móti Val í því. Þá sagði bara að þetta var ekki rétti leikurinn til að ræða dómgæsluna því að þeir áttu bara allan tíman að klára þetta verkefni sama hvað dómarinn er að gera.
Ekki spurning og þetta er annar leikurinn í röð sem þeir svona einhvern veginn missa úr höndum sér. Getum sagt að eftir að vera komin í 2-1 yfir á móti FH sem þeir áttu ekkit erindi með að vinna. En svo jafnaði þeir þá 98. mínútu eða hvernig sem var þegar Björn Daniel jafnaði þar. En talandi óhamingjuna, við langar aðeins að nefna þetta, ég var rétt hjá áhörundum Víkings.
Já.
Og ég ætla að gefa þeim kredit, þeir sungu allan tíman, bara eiginlega allan tíman þarna upp í miðinu þarna. En ég hugsa 20% að það hafi verið að styðja sitt lið. Hitt var annað hvort að hrauna við dómaran eða hrauna yfir leikmennin á vellinum, við varum valsari yfir höfuð eða áhörundur valsara. Og þetta fór svolítið í töðanum og bara ljót orð, bara þetta er alveg svona, við erum að tala sé orðið og hérna, ég segi það ekki einu sinni en það er útsetningu, sko. Og þetta er bara svona, þetta stakk mér svolítið, því að langt segni ég farið á svona alvöru leik í víkinni mitt og þarna var alvöru og ég ætla að gefa hann það. Það er stemni, þetta er rosalega virkur þarna stuðningshópur, þeir syngja allan helvitt tíman, en rosalega eru þeir orðljótir og hérna og bara... Já, bara svona, nú er ég ekkit blöðin ekki þannig, en ég var stundum mjög hissa hvað þeir leiðu sér að segja og skut á Gylfa segja og eitthvað svona.
Já, það var hérna, það er ekki allt bandir í þessu, sko?
Nei, ég hitti einmitt einn í hálfleik sem að nefndi þetta fyrrabræði við mig og við spjöldum við mynda og ég sagði einmitt, hann sagði, komið góðan punkt, hann sagði bara, sko, Íslendingar eru ekki nóg sniðu til að vera með sniðuðan bandir. Ég er ekki þessi englendingur í okkur ykkur, þetta verður bara svo ljótt stundum. Ég varða nefnir það og aftur það líka hrósaði að þeir eru rosalega háærir og flottir en það var gott að myndi stíða liðið sinna.
Frábært sigur fyrir Víkinga og frábært fyrir þá að finna hennar kraft sem voru með þarna í lokin eins og segir bara nýlendir þegar þið fóru þetta og fyrr daginn hafði náttúrulega Breiðablik unnið sigur á móti Káa 3-2 sigur hjá Blikum í þeimleik. Og þeir náttúrulega líka ykkur flugvesenni, það var ykkur bílun og ykkur flugvél og allt það. Þeir létu það ekki á sér fá, náðu að vinna hennar leik og Dóri Átna, hann bara lýst þessu best. Þetta var bara jafnteflis leikur sem að Breiðablik vann.
Já, mér skáu ekkert lélegir í þessum leik, sko.
Nei.
Þannig að blíkanir, þeir, þú veist, við tala um það svolítið oft í sumar að þú veist, þeirra fengið svo mörg tækjafæri til að koma sér í topparotna og ekki tekið þau, nú erum við bara frændan að taka þau, sko.
Mm-hmm. Já, það er líka út að þeir eru frændan að spila undan eða sama tíma og
byggjir. Já, það er pressan ekki til staðar.
Nei, ég meina að það gæti alveg að skipta ykkur máli, en eins og þú segir, þeir lentu hann að hvað, þú voru komnir hann að klukkutíma fyrir leik. Mm-hmm. Og í ykkur svona smá skítaveri, svona vindur þarna og gegn mjög fun heitu káali á útivelli og þeir komast tvisvar yfir, jafnaði bæði skiptinu klárata samt. Þetta er allt annað dæmið hefur verið fyrir sumar. Mm-hmm. Og það verður bara, við verum að tala um það, ég meina Blikar eru bara inni tú vinnit núna.
Já.
Og eins og segir, þeir eru, voru með smá fórskotin að spila alltaf undan, hann er pressan kannski aðeins minni, en maður hefur miklu meiri trú á þessu blíkalið í dag heldur en fyrir tveim mánuðum.
Þú veist, þeir eru búin að taka nýju stig núna í þreim sístu útileikjum og þetta er Val, þarna Ía og núna Káa.
Þetta er risa stóri sigrar.
Já, sko. Ég meina búin að vinna 6 á síðustu 7.
Þeir eru að vera að mæta svona liðum sem við erum að tala um sem heitustu lið deildarinnar og vinna þeir,
sko. Já,
það er ekki bara einhvern veginn aðalmálið í þessu, svona, stærst í þessu að blikarnir að fá þess að gæja inn, sko, Davíð Yngvason að koma geggjaður inn og örgulega stærst í þessu er náttúrulega Ísak Snær Hann er bara orðin leikmaðurinn sem var eða það var komin mjög nálægt í.
Já, svo eru bara með marka maskinu í Oppikær hérna.
Skorar í öllu leikjum.
Skorar í öllu leikjum og meira það var dæmt af honum hérna eitt mark sem var tæft að vera dæmt af. Og hérna, já, bara
ég meina kom tilboði hann í lok sumagluggans, það var ástæða fyrir því að Blika sögur bara nei, þeir er alltaf að verða Íslandsmeistarar og þar er þessi gaur bara mjög mikilvægur sem svona, já, fyrsti maður inn á bekk í hafsendinni á þeim og hann, já, skoraði þetta mark þarna aukaspirna, veggurinn var nú ekki samfærandi á kafa í þessu tilfelli.
Nei, ég sammála þetta, það var eitthvað voðalega skrítið hvernig Stubbur var með þetta þarna.
Það var, í því marki með svolítið skrítin svona lengi niður og eitthvað rosalega samfórt og enn og eftir að tala um markmanni að káfa sko.
Já, en hann er samt búin að vera flottur undanfæri, við meðum ekki taka það á honum og ég meina, hvað er káfa ekki búin að tapa í hvað, 10-11 leikjum í röðu eitthvað alveg að það ekki?
Ég bara síðast að móti breiðabliki.
Já, heldur því og þú veist, samt eru þeir ekki í öðru hlutastakur. Hversu slæm var þessi byrjun hjá káfa?
Hörmuleg.
Og við verðum að horfa heilt tímabil
á heildina litið. Já. Er þessi niðurstað bara hrikaleg vombrið. Þeir eru aftur að fara inn á neðri hluta sem þeir löppuðu yfir í fyrra. Já. Og unnu þennan innan gæsalappa fosseta byggar húpa búpa voða gaman sko.
Og ég meni svo
þeir eru aftur að fara.
Og Halli sagði mitt hérna, hann sagði bara það er hundlegilegt að vera í þessu þegar maður eru ekki að keppa. Þannig við getum meðlega sagt að síðustu 5 leikirnir hjá KA er náttúrulega 1 leikur eftir í deild. Og ég aftur, þú veist, mér alveg sama hvað er mörgst í næsta sæti, þeir eru aldrei að fara að falla. Þannig að síðustu 5 leikinir þá eru þeir að búa sig undir byggarúrslitaleik. Hvenær sem hann verður, ég kannski er hann ekki stöðlega milli.
Hver er Halli?
Sem var þeirna?
Haraldur Örn. Já, ég ætlum að vera að tala Hatta.
Nei, Haraldur Örn, Haraldur Örn. Þú tannum við Lalla, Láru Sáta.
Lalli.
Lalli frændi.
Nei, en hann talaði hann sagði bara, þetta er hundlegileg, sko. Hvenær er byggarúrslitaleikurinn, vitið það?
20. eitthvað september.
Jú.
Já, ok, þannig að hann er að nýgst ára á milli.
Það er náttúrulega, sá leikur er svona bjarga sísónunu fyrir KA. Og þeir eru bara að hugsa um hann, það er bara þannig.
Laugardaginn 21. september.
Og þegar þið farið hann, þá stefnir allt í það, þið verðið bara með allra heitasta sóknarmann Íslands í sínu röðum, því að Viðar Örn Kjartansson, sá er búinn að vera heitur, maður er hættur að heyra einhverja kjaftasögur og slúðusögur, nú er hann bara í fréttum fyrir að vera að skora mörg.
Já, ég skal bara viðkynna þetta, kemur svolítið óvart hvaðan varð heitur aftur. Já. Ég bara var svona, og það kætir mig. Já. Því að ég veist maður vill hafa Viðar Örn flottar þarna og þetta mark það sem hann tekur hann aftur fyrir sig einhvern veginn.
Geðvig.
Og rosalega flott og vel gert. Og hérna,
og ég sér ekkit marga þess að þetta er klára að slúta svona, sko.
Alls ekki.
Og ég átti ekkit endilega vona hann svona sterkum aftur, sko.
Hann líka bara fann að brosa inn á vellin.
Akkurat.
Og maður fann að sjá það og það er gaman að sjá.
Já.
4 mörg í 4 leikjum. Og náttúrulega hann var hundfúll þegar hann meiddist og sjúkraþjálfarinn leiði honum ekki að spila hana.
Já, ég meina, þú veist, gæðin er 34 ára. Ég held bara kannski að hann væri bara búinn. Þetta er fljótt að fara þegar maður kemur ákveðin aldrei.
Einmitt, þú veist, maður hugsaði svona fyrir sumar þegar það gekk ekkert upp hjá honum og einhverjar slúðið sig utan vallar og svo leis, þú veist, maður hugsaði bara hvort ferillinn væri bara að fara að klára.
Akkurat. Sko.
En bara ógæslega vel gert hjá honum og koma tilbaka eftir það og þess að segja bara maður svona, gaman að því að sjá hann brosin á vellinum og skora sig mörg. Sko.
Annar Fun heitur sem að, jafna, en ég kom blikum aftur yfir, segi Ísak Snær Þorvaldsson, og það var Davíð Ingvason með stóðsendinguna. Tveir menn sem eru heldur betur búin að vera heitir.
Búin að breyta bara ógæslega miklu fyrir Blika þessi tveir leikmenn.
Hvað gekk síðan á 60. annari mínútu þegar Viðar skorar sitt annað mark og jafnar hérna 2-2?
Þetta er bara eitthvað fárulegt dæmi. Oppikær en svona góður í hinum teiknum, þá leita hann ekkit sérstaklega vel út hann.
Ríkalega.
Gefur boltan bara einhvern veginn á káfa menn og þeir bara auðvitað nýta sig það og skora.
Já, þá kom 5. markið hans í 4 leikjum. Já, Viðari.
5. markið í 4 leikjum.
Já, sem hann hefur spilað. Og Kristoffer Ingi Kristinsson, hann er að reynast Blikum mjög vel.
Ekki betur, maður.
Er ekki að fá jafnmarga mínútur og hann vill fá. En hann er að nýta tækifræsi, teltu betur og 8. mínútu hörku markið á honum, bara flott skot.
Já, ég meina, þú veist, og það munur að þú veist, Kristoffer Ingi og þessi gæjar er að koma inn hjá Blikum, þú veist, og eru bara að hafa impact á leikina.
Já.
Þú veist, þetta er svo krúsjál á þessum tíma að þú fáir impact frá þarna varmönnöðun. Og þess vegna er bara, ég meina, eins og Kristoffer Ingi, eins og segir hann ekkit sáttu í mínútuna kannski, en hann er bara rosalega mikilvægur hluti af þessu liði sem að Blikar eru núna, sem að stefnir klálega að vinna Íslandsmeistaratitilinn.
Kannski Helgi Guðjóns kom með einhverja samkeppni í svona besti varmaðurinn í þessar deild.
Já, og róum okkur aðeins
í líður kannski á næstu vikur.
Já, Anton Ari Einarsson, hann er heldur betur að stíga upp. Hann er í liðu umferðarnar í 19. umferð, 20. umferð og 21.
umferð. Já, sæll, það er rosalegt maður.
Hann er búinn að vera fjórum sinnum og þar að vera þrisvar bara í síðustu þremur umferðum.
Já, segir alveg mikið þennan leik að hérna, náttúrulega, Tóni bjargaði mann í lokin þegar að þið fá
tvívegis
og sérstaklega seinasta færið. Já. Það er bara frábælega gert þegar ekki Jakob sem á skotið á hann þetta og hann vel, Jakob Snær. Og hérna, þar bjargar hann bara tveimur punktum, það er ekki hægt að segja annað. Og svo náttúrulega leikurinn daginn á móti Val og hann og bara eftir, þetta er ekkit eðlilega mikilvægt að fá hann upp á þessum tíma.
Já, við vorum náttúrulega byrta listaður fimm bestu markmennina.
Já.
Valdir á sérfræðingum, Vali Gunnarssoni meðal annars.
Já, var, byrti morgun.
Byrti morgun, hann er í öðru sæti á þeim lista, hoppar upp með eitt sæti frá því í fyrra. Það sem hann átti ekki sitt besta sumar í fyrra, hann hoppar upp með eitt sæti núna í öðru sæti á þeim lista.
Já, Ingvar Jónsson á toppnum.
Já, hann fekk fullt hús.
Já, ég get alveg tilkynnt mitt val og það var ég með Ingvar nummer 1, Tóna nummer 2 og Átna Marun nummer 3.
Já, í heildardæminu er Ögmundur Kristinsson nummer 3, Fredrikskan 4 og Átni Marun og er nummer 5.
Já, fyndi að valur á 2 markmenn á þessum lista.
Veitu hvað, voru fleiri sem kom til greina? Ég ætlaði að velja hann að háka markmannin en bara eftir stjörnuleikinn hákaði að sleppa þið. En hann er ekkert eðlar hrifun á.
Þú veist, það er ekkert rosa margir góðu markmenn
í þessari deild.
Þvílík vasslag á hákamarkmannum að gera úr vítunum.
Nánar að það séðar.
Nánar að því, síðan. Eins og segjum bara á heldina litið mikið vonbrigði fyrir K.A. að fá ekki að leika sér í efri hlutanum og Viðar Kjartansson hins vegar að fara að keppa móti öllum lélegustu liðanum. Hann er að fara að skora miklu fleiri mörg.
Þetta er svo að fyndi sko að því að núna erum búin að rósa Hallgrími rosalega undarfærið og bara eðlilega með eins og við margum drætt að hann tók alveg ágætt á þessum tíma sem þeim voru ekki geta raskat, bara ekki neitt, tók bara vel á honum, fannst manni, var alltaf jákvæður og hjælt í vonina og svo fram með þess, en þetta er enda því degi, þá er þetta annaður í röð sem að káa þeir í bottom 6.
Já, eftir að vera í Evrópu þar á undan.
Já, þetta er náttúrulega ekki gott.
Það er náttúrulega ekki Evrópa í ár líka,
nei, en bikarúslið eins og alveg segir, bikarúslið bara bjargar svolítið þessu tímabili.
Fyrir ekki svolítið eftir hvort þið vinnir bikarúslið, neða ekki.
Já,
þannig
að þetta er víkingur.
Dóri Átnar talaði að káaði 28 sinnum öskra eftir vítandi. Ég fór að hugsa, mér finnst þetta einmitt bara gegnum gangandi hjá káa einhvern veginn. Það er alltaf verið öskar eftir vítið.
Já, sko. Og það er yngum greiði gerður að hafa mækin svona mitt og milli bekkjana, þannig að við erum bara með liðið í eyrunum. En ef þetta eru að tala um hana þegar að Viðar er með hann í bakinu og að sparka boltanum, mér finnst þetta svo langt frá því að vera vítið.
Samála.
Við sá það í stúkunni í gær, bara langt frá því að vera vítið.
Já, ég er alveg samála því.
Ég er samála því.
Það var bara, ég finnst bara Jóhann ekki gera þetta
á
Blikarnir ennþá í efsta sæti deildarinnar og bara stuðu heldur áfram. Förum á meistaravelli, það sem að KR vinnur 4-2 sigur á móti IA. Benóni Breki Andrésson með þrennu, Hinrik Harðarsson kom að skamönum yfir á 10. mínútu leiksins. Ég veit nú ekki alveg hvað gekk á í varðarleiknu að KR þar, þegar við voru bara einhvern veginn allir að flækjast úr öllum og skyndilega var Hinrik komin aðna í flóta stöðu og kláraði vel.
Ekki þetta nú í fyrsta sinn í sumar sem það gerist í varðarleiknu með KR, hvað rugli í gangi?
Já, ég meina, já, þú veist, þetta var, það fóru þrýr upp í sama bolta og allt í hennir Hinrik bara mættur þarna einn og sjó og gerir bara vel.
Já.
King Hötte Magg ánæður í stúkunni.
Já,
ánæður á Facebook, segði líka.
Ánæður á Facebook.
Hann sé að fylgja eftir hann að sonur hans að skora á KR-vellinum.
Já,
skrifa hann að góðan pistil það mitt.
Já, á 12. mínútu þá jafnar Benóni Breki Andrésson munin metin á með skalla. Svo skora með vinstri á 28. mínútu, með hægri á 35. hinn fullkomna þrenna.
Yes.
Bara eins og á að gera þetta og já, hann að valin í undir 21. landsliðið í síðustu viku og það var einhverju skagamenn sem að vildu fá Hinrik Harðarsson frekar þarinn, þá er bara ágætt að svara þessu svona, Benóni, vel gert.
Hinrik var frábær í fyrirháleik sérstaklega og Benóni...
Já, búin að geggja þér, Hinrik.
Já, og í fyrirháleik með þessum leik og svo skora hann svo Benóni þess að þrenn og ég veit ekki hvað maður þurfir að beðast hann afsökunar eða hvað. Hann er náttúrulega að stíga upp svolítið núna finnsmanni.
Tíu mörg komið frá
hann. Tíu mörg, mér veist að fara svo lítið fyrir þessu mörgum.
Já, þetta er svolítið svona einhver mörg í tapleikinu.
Öruglega, sko. Því að hann var komið 6 mörg þegar ég held að hann var komið 2. Sko. Og hérna, en hann er komið 10 mörg og hann er ennþá, hvað, annaflokksaldrið ekki?
Jú.
Já. það gleymist umræðinni.
Mm-hmm.
Mér finnst Benoni einhvern veginn, hann er búin að fara út, koma tilbaka, mér finnst hann vera svona 23-24 ára.
Já, það er annað tímabilið sem hann er bara að skora að slatta.
Akkurat, sko. Og hann er ennþá annarflóks aldri og það verður bara hrósa því og hann var bara flottur í færanum sínu þarna sem hann hefur ekkert alltaf verið í sumar og, en þessi fyrrálegu staðan var 3-1 í hálfleik og það var að miklu leiti til að þakka að varninar hjá báðum liðum voru ræðilegar. Skæin úr karakter lélegir í vörninu þessu leik,
rosalega úr karakter.
Ólafur Ólafur var hérna
allir í krummafót.
Allir í krummafót maður. Og
ja Ólafur Stefánsson kannski sérstaklega sko.
Hann var hræðilegur í fyrirleiknum, en Haukur á miðjunni átti ekki góðan leik sérst, hann kom aðeins steig aðeins upp í seinni, þangað hann gaf fjórða marki, hann gaf líka annað marki minni mig. Þannig að þú veist, Vardits fer úr axlalið eitthvað á fertugustu mínútu hann eitthvað. Ristis verið eitthvað þannig, ég veit ekki hvernig stannur honum.
Það kemur Rúna Már inn á.
Rúna Már kom frábær inn á. Og hérna
ég var alveg búin að gleyma því að hann var í að sko.
Já.
Hann kom inn á líka síðast í skiptingunum það sem að Jón Þór fekk gaggrínuna fyrir.
Já, já, það er leitt máli.
Ég bara nú tala um að bara fara ógæslega lítið fyrir honum í sumar einhvernig.
Já, búin að vera bara meittur.
En staðan alltaf 3-1 í hálfleik.
Já, staðan alltaf 3-1 í hálfleik og 3-2 á 62. mínútu þegar Viktor Jónsson skorar og maður hugsaði þessi þarna er nú, það er erum að fá leik núna maður.
Alveg klárlega.
En gís mér
í þessu marki.
Já, þessu marki.
Guð minn sko, góður
sko. Nú, sko, nú
það er að þetta prúða á tólestan undir.
Gívar góður í sleik, hann átti frábærar vöslur 2-3 sko. Og hann var alls ekki lélur í sleik.
En þú getur ekki verið
að gefa þetta tímabil er bara svolítið svona að hann á þetta svo til og það virðist bara vera þannig að þegar gífar klaufaleg mörg á sig þá eru þau klaufalegin í öðrum. Þannig að hann er svo stundum svo klunnalegur þegar það er eitthvað þarna niður. Hann er alltaf svo stór sko en hann var góður í leik og átti nokkrar mjög fína vörslur, var fínn út í teginn líka og hérna, hann, þetta var svolítið synd fyrir hann að hann fekk þetta mark á sig.
En þetta var staðan hún 3-2 staði fyrir að hún yrði 4-1 því að bara nokkur mínútum á undan þá skoraði Benoni Breki virtist vera sett fjórða mark en aðstoðardómari flaggaði að boltinn hefði verið farin út af hérna í fyrirgjöfunni.
Já, ég var til að spyrja aðstoðardómari hvernig þessi bolti var farin út af því að hann var alls ekki farin út af því að hann sparkar hann endar á markteignum og þannig að hann getur valla að fara aftur fyrir.
Þetta hefur þá þurft að vera bara einhver svona Roberto Carlos snúningur á boltanum.
Og það versta ég segir að hann er svo langt frá því að vera að fara núta þennan sparkarunum.
Já.
Því að maður hugsar alltaf að hann sé að flagga á það. Hann er langt frá því.
Já, ég held að þetta hafa átt að vera mark. Ég bara trú ekki öðru það. Nefn að koma einhverjar sannanir úr einhverju spýti óvel eins og oft gerist í íslensku deildinni.
Já, ég veit.
Það er svona skemmtilegast. Þegar maður heldur að eitthvað sé örugt, svo finnur einhverjar spýti óvel sem er hana einhvers staðar.
En já, Viktor Jónsson, þetta markið Viktor Jónsson með skallanum hana. Hann var búinn að vera svolítið non-faktor í leiknum í fyrirhálfleik. Það var greinlegt að þeir voru að innbrá því að stoppa fyrirgjafir frá Jónsi Val og svo voru bara 2-3 menn á Viktor í fannsmanni í teiknum í hvert eina skipti sem var hótað fyrirgjöf. En hann er bara búinn að vera það heitur og hann er svona náttúrulega í þannig stuði að hann er alltaf líklegur og skoraði þarna með þessu skalla.
Já, svo upplýði Óskar Rapp bara sína sitt besta moment bara í lífinu þegar Lú Grey skoraði.
Já.
Hann sagði það í viðtali, bara mitt besta moment í lífinu.
Já, ferlinum.
Ferlinum.
Já, kláraði þetta, bara gull, treyði þetta, var búin að vera mjög flottur Lú Grey í þessum leik. En þarna var náttúrulega Jón Þór Hauksson, þjálfari Skagamanna, búinn að fá rauðaspjaldið. Brjálaður við því að fá ekki vítið, það bara allir á bekknum hjá ég. Þegar að boltinn fór hérna í andlitið á gyrði.
Skreinleitt á gatt verð.
Já,
það var bara, sorry, þetta er sko
vandræðalegt fyrir bekkinu í að skoða þetta eftir á sko.
Þetta er svo leiðilegt.
Kallið þetta er hendi, ekki aldrei í dæmi.
Það var ekki í dæmi þetta að vera hendi og svo var Jón Þór mjög hissa að hann fekk rauðaspjaldið hérna. Ef eitt sem að fyrir töðunar með allt þetta er að Helgi Mikael, var ekki Helgi að dæma þetta, hann vildi ek Hann sagði að Jón Þór sagði að hann hefði ekki eins og geta þakka fyrir leikinn eða fengi útskýringar á hvernig hann fekk rauðaspjaldið. Það fyrir töðan á mér, en hann var alltaf mjög hissa að hann fekk spjaldið. Svo þarna í sjóvarpinu, hann bara leit svona aftur fyrir sig, svo verður bara allar sem voru fólk.
Ég held að sé samt sko í áhersluatrónum, ég veit ekki eitthvað, Dean Martin var eitthvað að hafa sig fram með þarna líka og eitthvað.
Okay.
Ef það er eitthvað læt á bekknum, þá er það þjálfarinn sem að tekur síðan ábyrðina. Ef það er ekki kannski einhver einn sem að, þú veist, er pinpointa þess að fá rauðaspjaldi
sem er sniðugt.
Já, þá er það bara þjálfarinn þarf að bera ábyrgð á bekknum sem eru náttúrulega auðvitað, þú veist, ef að það er einhver læti á bekknum þá þjálfarinn að það segja strákar, drulluðu ykkur inn, látið mig
en punkturinn minn er, þú veist, Helgi Mikael, hálftíma til leik 20 réttu leik
Samála.
Jón Þór kemur bara heyrðu hvað gerir? Svo segir hann bara heyrðu þar læta bekknum við þá færð þú rautt spjald. Okay, takk fyrir leikinn.
Og ég varst ekki manna heldur en Jón Þór hafði verið silki rólu þarna með hvernig var í viðtölum og var hérna í á svölunum eftir þetta.
En það sem að ég hjó eftir í svona leik og þarna ég fór hann á völlinn mjög skemmtilegur leikur eins og ég segi. Nei, þetta var mjög skemmtilegur. Fyrsta lagi Axel er kominn á miðjuna hjá KR.
Hásson stórt.
Djúpur á miðju.
Já. Það get kannski endilega komið til að vera með að við hvað Óskar Hrafn sagði við talan. Hann sagði bara að hann vildi fá okkur skrokkin og miðsvæðið á móti
ég. Já, og hérna, mér fannst þetta bara besti leikunum sér sumar.
Já.
Mér fannst hann bara virkilega flottur.
Hann er liðu umferðanar.
Og, hún, engin greiði gerður með hvernig Káir hefur verið að spila leikstillin, sko. Og, veist, hentar honum bara alls ekki.
Akkurat, og ég meina Alex Þór er ekki búin að vera góður hérna og, og þú ert þá kannski ekki svona komið í veg fyrir að hann þurfi að vera elta eitthvað á bakvið eitthvað þarna þegar komið okkur er þarna boltar inn fyrir eitthvað þess og mér varst hann mjög góður og svo er bara það er svolítið annað að sjá þetta lið eftir Óskar því meiri tíma sem Óskar fær með þetta lið þá held ég að maður sjá bara breytingu og ég, mér finnst þetta bara mér fannst þetta bara drullu flottir hérna varnarlega ekkit alltaf góð sérstaklega ekki fyrir áleikana en mér fannst þetta bara drullu flottir í þessum leik og þeir já, það greinilega eitthvað í gangi þarna sem að hlýtur að vera jáka, ljós í myrkrunni hjá KR þessum við.
Þá fengur þér tækifæri hana, fyrst að vera orðið 42 til að henda inn á Alexander Rafni Pálmasinni sem að koma inn á 98. mínútu, 2010 módel, 14 ára og eitthvað daga gamall, yngstur í sögunni til að spila í efstu deildana nú á hann þetta met.
Var ekki Eyþór Orri búin að þetta svolítið lengi?
Nei, Gils Gíslason, hann tók þetta 2022
já, okay.
með FH. Fór ekki mikið fyrir því?
Nei, ég man alltaf að það er Eyþór Orri tók þetta. Það var svolítið mikið gert við því og Kristján Guðmunds var að þjóla í BF og hann talaði svolítið mikið
það. Kristján Guðmunds var hrifin að eiga þetta
með. Já. Sko, nú þá maður horf alveg að maður er að tala 14 og þetta tengist ekkit honum Alexander hana en mér finnst þetta bara eitthvað kjánulegt þegar þú kemur inn á í 2 mínútur og 95 mínútur spilar hérna í 4-2 til að því virðist bara til að fá eitthvað met. Just, ég veit það ekki
hann er búin að vera svolítið mikið á bekknum bara einhver verðlegin fyrir hann eitthvað svolega,
sko. Já, og hann var mikið á bekknum í það að pappans var að stýra þessu Pálmur á Pálmason
já, ég var til að sjá bara með það sem að yngsti byrjunulismæður í þessu deildinu því að þú getur alltaf, þú gæti tekið ég er ekki að gera lítur þessu og þetta tengi stráknum ekki neitt en þú gæti tekið 12 ára krakk á bekkin og hendur um inn á 98. myndu í 4-0 sigri og verið með eitthvað met endalaus sko. Mm-hmm. Þú veist, af því að þetta er að ég veit ekki þetta og þetta með Eyþór hérna í var ekki Eyþór hérna í IPVF, ég man eftir ég, maður var bara pirraður því þá líka því að það var greinlega Kristján var bara að reyna að fá okkar með þarna sko.
Og hann náttúrulega hefur ekki nána einu flýja sinn fyrir
bara engum eða skoðið fyrir sko. En hérna, en aftur þetta er eins og ég segi, þetta er kannski aðeins annað að þegar hann er búin að vera á bekknum, hann er ekki bara fengið en veist, komin á í 2 mínútur í 4-2
Já, það er að gera afa svona reyna að krydda þetta aðeins, hafa smá skemmtun fyrir Káringa, það er ekki mikið að gleðast yfir fyrir Káringa á þessar metri.
Nei, vonandi þessi virðist vera þannig leikmaður að hann gæti nátt alveg fínan fyrir.
Já.
Með hvað maður hefur hýrt.
Já, maður hefur hýrt hann sér svaka emlur.
Já, sterkasti leikmaður umfyrunar í bóði, steypustöðvarinnar að sjálfsögðu, Benóni Breki Andrésson sem að skoraði þannig að þessa fullkomnu þrennu og átti Já, líklega að skora fernu.
Já, en við verðum að nefna eitt, Ásbjörn kom inn í hérna byrjunarliði í hæri baki á KR og hann var virkilega flottur.
Munar um hann.
Já, og maður sér alveg, sko, þú veist, það er hugsun í gangi hérna, það er að segja að fá alla þessa KR-inga heim. Mm-hmm. Maður sá að Ásbjörnum var ekkit sama þarna inn á eina sekundu. Mm-hmm. Þú veist, þetta er svona, maður sér alveg passjónið hjá honum í þessari KR-treyju og það hlýtur að vera pæling og hann var virkilega flottur hérna og er bara búin að vera flottur undanfarið líka hjá FH. Mm-hmm.
Í krikanum þá vann Stjarnan 3-0 útisigur á móti FH, það er kannski ekki úrslit sem að margir bjuggust við í þessum leik og gulltrykja veru sína í efri hlutanum og bara geta að láta sér dreymi það að fara aftur í Evrópukeppnina, þar sem þeir eru nú ekki feitum mestirendar á þessu tímabili, en flott mörk í þessum leik, Óli Valur, Guðmundur Baldvin Aukason og svo Emil Atlason með lokamarkið í uppbótutímanum. Guðmundur Baldvin sérstaklega
sko, ég veit að Viðars var þarna mögulega flottast að markið umferðum ég finnst þetta Guðmundar eða markið á Guðma ekkit síðra sko. Ekkit eðlilega fallegt skot og hamrar hann á meðan að Óli Valur þú veist, svona, hvort að sindir átt að gera betur þar ég það má alveg deila það
3-0 segi samt ekki alveg hvernig svona þessi leikur var
nei, alls ekki voru betri þá framan af þú veist bara svo, þetta er svo klaufalegt eitthvað hjá FH að tapa þessum leik svona. með, svona, ég,
vörnum ég, var að bregðast þeim í þessum leik, ja, það er bara svo lýs.
Ég er þessi stöðu sem þeir eru í, bara, þeir eru ekki að jafna valastigum og komið sér bara svona frá skagamenn líka, því skagamenn tapa í þessar umferð, sko. Nú er stjarnan bara allt inni komið líka bara í bullandi Evrópubörðu aftur og alls konar, sko.
Nei, mitt.
Eins og ég segi, bara virðist vera að þegar það er ekki pressa á stjörnunni þá líðum við el og þá bara eru þeir að sína sínar bestu liðar.
Já, það er erfitt að finna betra liðan pressul og stjörnulið.
Mm-hmm. Já.
En
þeir, þeir virðist ekki líða vel þegar það er pressa á þeim, en núna einhvern veginn þegar þeir eru búnir að kasta þessu frá sér, það er enginn að tala um þá, þá eru þeir að tengja saman sigra og stig og, og stig upp töfluna. Bara ekki dósveip og í fyrra.
Ekki spurning og ég meina, þetta fjórðarsæti gæti, segjum bara líklega gefur það Evrópusæti. Þó að sé ekki þetta sláðið föstu eins og fyrir nokkrum mánuði með Káa Víkingur hana. Þannig að ef Víkingur vinnur Káa í bikarnum þá er þetta fjórðarsæti náttúrulega og það verður bara helvítið sparata það og þess vegna eins og Gummi segir klárið, þetta er svona leikur sem hann finnst það er eigi að vinna með fullur byrningu fyrir stjörnunni, bara vinnið í stjörnunni og heima þetta, þá verður þið bara í ágæti smálubanda fyrir þessu síðustu leiki þó að sé að sjálfsögðu mörgstuði bótinum.
Já, lögregluvarstjóri Pétur Guðmundsson er þekktur fyrir það að leifa mikið og leikmenn geta bara þakka fyrir það því að það átti að koma að fleira en eitt rautt spjald í þessum
leik. Já, og bara náttúrulega atvikið sem allir eru að tala um eitthvað en þetta er bara með því fáránlega sem ég sé sko. Hvað var að gerast þarna?
Mm-hmm. Segðu fólki sem maður veit ekki hvað er að tala.
Það er hann svona klafsun á teiknum, böndilega upp, hann setur olbúan einhvern svona í Gumma Kristján sem bara kýlar hann. Þetta er bara...
Gumma kýlar hann á móti.
Þetta er eiginlega bara líkamsáru, sko.
Mm-hmm.
Þetta er...
Ef þetta fer fyrir aganum til að það var þetta meira en eitleikur á Guðmund Kristjánsson.
Ég hugsaði sko, þetta var bara eitthvað 3-4 leiki sko.
Ef þetta fer ekki fyrir aganendina þá getum við alveg sleftið að vera með að aganend fari yfir ykkur mál.
Já, það er bara stjórnu bilað ef þetta fer ekki fyrir
aganend. Já, það er lítur að fara.
Ega það er ekki báður þó að fara í banna.
Jú, kannski er ég að gera og lítið úr þessu olbóð, sko, mér finnst þetta að vera eitthvað sem að gerist í teiknum, maður sé náttúrulega
ekki tveir okkur maður.
Já, það er mögulega rétt og að því að hann kýlir hann sko. Þetta er alveg bara, og hvernig Pétur sér það ekki, ég skil það ekki.
Nei.
Og ég var að tala um á hann að ég hefði viljað að fá þú veist hérna Ella Eiríks á Víking Val og ég hugsaði líka Pétur Guðmunds, svo bara sá maður í þessum leika, þetta var bara og þetta var ræðilegt og vítið á svöllum sko, þetta var ræðilegt
ekki minna mig á það sko.
Alltaf ekki ókar á
það en hérna, Svo liggur Böddi og Gummi allir eitthvað að fara að hjálpa og ég hef sagt, hvað ruglir þetta?
Jésus.
Örvar Eggjarsson, hann var líka heppin.
Já, það í...
Góð fyrir svona hann á viðtalinu, jökul eftir leik, gott að sjá menn takast á.
Já, ég mitt.
Já, það er bara...
Eru líka annað, þú veist, að sleppa við rautspjald. Hvernig fékk Hrannar Steingrímsson ekki rautt spjald fyrir að sparka hotfána niður á gulu spjald?
Já, ég segja með þér.
Og Jóhann Ingi gaf hann tiltal. What, sko?
Já, það var ekkit sérstök umferð kannski fyrir dómarinni þess að deild, sko.
Nei, eins og bara flestar umferðið í mig.
Já.
Í þessu. En, já, þetta er, hvað, Heimir Guðjónsson, hvernig varst ykkur hljóðið í honum eftir þetta tap?
Bara, frekar ósáttur eitthvað, leiður með þetta og ég bara skil hann afskaplega vel eins og bara, við erum að tala bara um stöðuna, þetta er heimaleikur um stjörnunni bara,
og það hleypa þeim inn í barnum
eins og segja
já, en þú veist, eftir stendur samt Árni Snær var hann ekki valið maður leiksins á stöð 2
jú.
Þú veist, þannig að FNG voru ekkit eitthvað hræðilegri í þessum leik og hérna, En aftur, svo ég endurki mig, mér finnst að þetta sé leikur sem þeir hljóta og horti og alltaf bara klára þennan leik og halda þessu svona ágætis dampi.
Óli Valur og Kjartan Már, bestir að mati.net, voru líka frábærir í sigrunum um daginn á móti Háka. Þannig að þeir voru alltaf bestir þar, förum þá yfir Hlandum Háka, ekki að fara inn í kór.
Inn í kórin,
Háka 1 fram 0. Ekki mikið kannski að tala um þar, framarar talsvöld betri. Í þessum leik með alla tölfræði með sér nema skoru mörg klúður náttúrulega víti í fyrirafleik þar sem að Fred fór á punktin dómurinn réttur komi.
Ég veit ekki, ég horfði þetta aftur um ég sá þetta ekki sko. Sá ekki hendina sko. En hann að ég kannski svona dæmið þetta svolítið út frá því að þeir voru ekkit brjálaðir.
Nei, já, ég samla því, mér sýndist að fara í höndun á hann og með viðbröðin þá fannst man þetta líklega verið rétt dómur.
Fretta punktin, Kristoffer Pettersen varði frá honum afskaplega góð markvarsla.
Góð markvarsla og menn er eitthvað að tala um að hann hafa verið komin á línunni eða eitthvað.
Ég er ekki tvist um það.
Já, hann sko, þá ykkur á 2 mm. Ég ætla bara að neita því að hann hafa fengið eitthvað unfair advantage Nei. Með það og ég bara nenni ekki að tala um eitthvað að menn eru komin 10 cm á línunni eða eitthvað. Nei. Og þetta var það ekki, þú veist, þetta var ekki það gott víta að hann greiddi eitthvað svakalagi en virkilega vel varði hjá sem frábæra markmanni.
Finnst þér hann að komið sterkur inn?
Ég fílaði hann einhver í tællur og það kemur mjög óvart ef að eitthvað íslenslið reynir ekki við hann eftir að tímpel
skemmtilega tölfræðan eftir fyrráleikin skot 1-12 fram 58% yep. boltan
já. Já.
En HK vinnur leikin þetta snýstum að skora mörk og eitt mark að skora Þorsteinn Aron Antonsson skoraði 8.50 mínútu, var ekki að tala með hann skoraði líka móti fram í fyrirumferðinni
Jú, það ekki. Þannig að hann líka bara maður sem færa á sig vítaspinna bæðir upp fyrir
þetta og Háka fer úr fallsæti með þessu, það var ekki skemmtilegu leikur en taprinnan heldur áfram hjá frömmurum og þeir þurfa að sætta sig við það eftir að vera í neðri hlutana.
Já, er þetta ekki bara típis þeir eru unnið þannig að leik, þú veist, þegar þeir voru í byrjun móts eða allt gekk einhvern veginn fjall með þeim, svo núna þegar allt er algjört volaðið þarna og ég sjáu það bara á Rúnar í viðtal eftir leik að það er bara gríðaleg vonbrigði fyrir fram að enda í bottom 6
með að við hvernig þið voru að spila það var svo jöfn stigasöndun hjá þeim en svo kemur núna bara fjóri tapleikir í röð á ögur stundum
og líka bara leikir sem við getum sagt að þeir eigi að vinna alltaf að taka stigur káa heima og háka úti og með frammestun í gær þá ég bara klára þetta, durðast að klára þetta þannig að bara afskapla dapurt hjá fram og maður svona Maður finnir svolítið til með Rúnari Kristjánssyni að liða sig að fara að spila í neðrlutum eftir að hafa átt svona gott sumar framan af.
Alveg samanlega því og eins og hann nefndi við .net að ég missa náttúrulega Tiago og Tryggva þarna af miðjunni og það bara virðist hafa meiri áhrif en hérna
eða bara mikil áhrif. Már Ægjesson líka farin.
Já, Már sér náttúrulega fór hérna útjá, já, einmitt. Mm-hmm. Það heldur betur munað hann, hann gætt spilað flesta stöður á vellinu.
Bara alla stöður að gera það vel, sko.
Men að verður verkefni fyrir Rúnar einhvern veginn að gíra menn aftur upp?
Ég meina hann talaði með að vera í fallbaráttu
Já, það er kannski aðferðin sem er að nota til þess að reyna að fá menn til að vakna
Já, ég meina að þú veist, þeir eru áttastigum frá 11. sætinu og það eru sex leikir eftir Auðvitað talar hann svona um að verð, þú veist, þú getur ekkit bara neini
þetta
er komið bara Auðvitað gerir hann það ekkit En það þarf helviti mikið að gerast til að til að þeir fara að sofast í eitthvað alvöru fallbaráttu en fjóri tapleikir mm-hmm. og þú veist, og það bara tekur rosalega á sálina þegar þú ert að tapa svona rosalega
og það er bara að vera alvöru katastrófa eða framallt að fara í eitthvað fallbaráttu
já, ég veit
að ég þetta rúnar eftir frekar að horfa í það að reyna að vinna fórsetabekarinn sko
já
af hverju er ekkert fyrir fórsetabekar
já, þú veist hvað ég var að vera með fyrir fórsetabekar
bara eitthvað smá pening upp að það var talað það held ég þegar þetta var ákveðið fyrst
fá eitthvað styrtar aðalega
já, bara, já, nákvæmlega
ég veit það ekki, er það eitthvað að fara að gera fyrir fólk eitthvað búið til spennu, eitthvað mann endi í sjöndarsæti
nei, ég bara talað fyrir liðin bara, þú veist, eru bara hérna, förum bara í sjóður hérna fyrir okkur ef við vinnum þetta hérna og fáum 700 úrskall miljón eða eitthvað, já, whatever bara, ja. Það, mér finnst það þurfa
að vera eitthvað nýja græjur í klefan eins og já. Í
bósbyggarnum
getur Gústi Gill ekki bara séð þetta nýja græjur í klefan
meina, eins og vinnur þetta og gott nefnir ef að vestur og fylgir segjum að þau bara fara eitthvað að skýta en svo enda langnæðist þá er bara ekkert að gera þetta heil og hólu umfyrunar
það var ekki skemmt miklu skemmtilegri heldur að leikur sem bara framfór á Ísafirði þar sem að Vestri og Fylki gerðu markalaust jafntefli og ég skal bara viðkynna það, ég steinsopnaði við þessum leik og þegar ég vaknaði hann í lokin og Sverri Mar lýsandi var að gera hann upp þá þakkaði bara fyrir að fengi þarna smá svepp meðan að þessi leikur var í gangi því að þetta var algjörlega hundliðilegur leikur þar sem að Já, þessi lið voru bara hrættari við það að tapa leiknum heldur en löngun þeirra til að vinna.
Það er nákvæmlega sem að tók út úr þessu.
Já.
Og það sorglega er að maður skilu þau að ykkur leiti.
En svo bara, þú veist, vinnur háka sannu kvöldi og þetta er bara liðin tvö sem er í fallseti.
Það er ekki bara karma. Þú vilt ekki vinna fótboltaleik, þá áttu bara að vera í fallseti. Sko.
Bæði lið bara töpuðu þessum leik.
Já, þau skýta veður, þú veist, skýta veður, tvö lið sem eru hrættu að vinna. Ekki bestu fótballtaleitildinni, kannski hefði maður getað sagt sér þetta, en mér veist best að hérna hann vinnur okkar að Sævar Þór Sveinsson sem skrifað fyrir fótballtaleitildinni, þannig að hann er með atvikleiksins, lokaflauti sem batt enda þennan afskaplega leiðilega
fótballtaleik.
Nei,
þess bara hversu leiðilegt er að fara inn í fótballtaleik og rættu við að vinna?
Já, ég meina, það er hundleiðilegt.
Já, bara hugsaðu, við megum ekki tapa þessu leik, úr verður þessu hundleiðilega fótballtaleikur tvei leiðilegustu fótboltaleiki deildarinnar í sumar, báðir fylkisleikir, fylkir fram á, í ábanum og svo þessi leikur núna fyrir, fyrir vestan. Mm-hmm. Maður leiksins var Orri Sveinn Segata. Og, það, og minna, þessi lið bara halda áfram í þessum barningi að reyna einhvern veginn að krungut nægilega mörg stig til að geta verið fyrir ofan línuna.
Já, já, bara enda fyrir ofan tvö. Já. Það er ekki meira.
Já, en svona þú veist, þegar maður hugsar KR sem á leikinni, unnu þennan leik, þá veist, það bara alla líkur á því að þetta verði tvö af þessum þremur sem að fara þarna niður, hóka og vestri fylgir.
Alveg klálega stefnir í þriggjaliða liða botnbaráttu. KR er ennþá bara þremur stöðum frá þessu. Þeir geta ekki gefið sér neitt.
Nein.
En svona meða við hvernig þeir eru að spila þetta og svona hvernig þetta virðist vera að þróast í rétta átt, að þá sér maður ekki gerast, þannig að þetta verða þarna HK vestri fylgir.
Já.
Og hákáingar, sorry, hákáingar eru bara allt í hún aftur að stíga upp og minna svolítið svona á sig frá því fyrir það sem gæti bara unnið alla einhvern veginn og...
Já, þeir dunga svona upp
sko. Já, dunga upp einmitt.
KR Víkingur er næsti leikur í deildinu, verður spilaður föstudaginn 13. Svo á sunnudeginu 15. þá er Fram FH, Breiðablik HK, Ía Káa, Stjarnan Vestri og mánudaginn 16. Fylgi Víkingur og Valur KR.
Ég hugsaði
síðustu leikirnir fyrir tvískiptinguna.
Já, af því að núna erum við að fara í hérna landsleikjahlé.
Já.
Og ég veist hvort það hefði verið betra að landsleikjahlé væri fyrir skiptinguna. Þannig að við færum bara beint inn í skiptinguna eftir landsleikjahlé.
Það hefur verið skemmtilega.
Ég veit ekki. Ég hugsaði fyrir þetta. Ég held að það væri betra ef það væri ekki búið að ráðast hvort væri topp og bottom. Þannig að það væri fyrsti leikur eftir hlé skipti svo miklu máli, þú veist, upp á það. Mm. En bara því miður, þá er alltaf að spilast það þannig í gær að það er allt bara komið. Þannig að næsta umferð verður ekki eins spennandi og hún hefði getið orðið alla.
Snýst bara stigasöfnun.
Snýst bara stigasöfnun. Það hefði nefnilega verið brilliant ef það hefði verið eitthvað að keppa að í næstu umferð. En núna erum við bara eiginlega sko, við förum í tveggjagnar frí. Svo frestuðum aðra viku að byrja svo í skiptingunni eða eitthvað.
Já, já. Ég er alveg sammála því, ég er alveg sammála því. Er eitthvað að fara í lengjudeldar hotnið?
Sæll.
Er eitthvað lengjudeldin, hún var nú alveg nægilega opin fyrir, sko.
Hvað ruglar þetta?
En nú er hún orðið gjössamlega gal opin. Það vill enginn taka þetta efsta sæti vera.
Bara í eftir sumar.
Það er bara gjössalega ennþá í bóði. Við erum að tala með IPVF er með 35 stig, Keflavík og Fjölnir með 34, Afturlending 33 og IR 32. Þetta eru liðin sem eru þarna í umspilsætunum. Svo er það Njarðvík með 31 stig þar fyrir neðan og vonast þess að geta komið sér upp eitt sæti sem er umspilið. Þessi umferð sem var helgina.
Þetta er bara stjarnfræðilega galið. Hvernig bara gerist þetta? Það eru 4 stig frá efsta niður í 7. sæti. Fjölnir sem ég man ekki hvenær þeir unnu síðast fótboltaleik örugglega bara í maí eða eitthvað.
Þeir munu ekki sjálfur örugglega.
Þeir eru bara einu stigi fyrir á tómnum.
Já,
hvað rugl er þetta?
Já.
Það er stundu sagt. Þeir unnu síðast fótboltaleik bara síðast árið eða
eitthvað. Ef að deildir eru jafnar þá eru það lélegar. Það er stundu sagt. Þá ert ekki með ykkur lið sem eru svona, þú veist, miklu betur en hinn. Og eins og ég var nú orðin hára á IPVF.
Þeir vilja ekki vinna
þetta. Þá eru þeir bara allir komnir í sama pakk og öll hinu liðin að þeir nenni ekki verið fyrsta sæti.
Þeir eru svo mjög klaufar.
Núna eru komnir í það líka Afturlending búið að vinna 4 leiki röð. Þeir eru bara að fara að vinna þetta deild.
Ég meina Afturlending
hvað rugl er þetta?
Já.
Búin að vera eitthvað neikvæð umræða í kringum þá eiginlega í allt sumar.
Ég farið á 4 leiki og Afturlending sumar töpuðum öllum og Maggi hata mig meira en allt sko.
Já.
En hann svo eru þeir bara að fara að vinna deildina núna.
Já. Já, ég meina þangað til að eitthvað annað kemur ljós.
Já. Þeir eru heitastu liðið þessari deild.
Já, já, klálega, og bara eru eins og við erum svo sem voru nefna hérna á þeirra kannski bara var fínt fyrir Afturhelding að bara koma svolítið bak þeirra megin í þetta. Því að ef eitthvað liðið virðist ekki geta höndla pressu þá er það líklega Afturhelding. Og hérna, og núna eru þeir bara koma enginn að tala þá. Allt einu eru þeir bara okkur
þvílíkri
siglingu.
Þeir bara, þeir, eins og segir, bara þeir séu fljúandi radarinn, þeir bara elska þetta meira allt.
Og þú veist, þá hjælt maður að myndi koma kannski sterkir inn í úrslitakeppnina, koma kannski í hérna, fjórðasæti, fimmtasæti, vinna þar. Nei, þeir geta bara unni deildina. Af því að IPVF ákveður að tapa tveimur röð núna.
Já, bara allt í einu einhvern veginn upp úr þurri. Og svo erum náttúrulega komin út í það núna. Nú eru haustlæðarnar farnar að herja á okkur og leikindi spilaðar við mjög misjafnar aðstæðir. Og það hefur bara stór áhrif. Já, ég meina að ég horfði á hún að kepla ekki IPVF leik og svolítið leiðilegt að svona stór leikur fari fram í svona ógeðslega miklu roki.
Mm-hmm.
En þetta er bara eitthvað sem við búum við.
Þetta er bara Íslandsmót.
Þetta er bara Íslandsmótið. Þetta er bara hluta því.
Guð minn góður. Það er njarðum í kepla ekki næstu umferð.
Á laugardaginn.
Það er rosalegt.
Á laugardaginn, 16.15.
Og svo, ef við horfum á hinna enda töflunar, þá er þess, það er alveg bara það er líka sko. Þórsararnir eru ekkert hólpnir sko.
Þeir eru ekki hólpnir, þeir eru ekki hólpnir og þeir geta svo sannarlega ekki með hvernig þeir hafa spilað í sumar haldið það að þeir séu of góðir til að fara niður úr þessu sko.
Alveg klárlega ekki og auðvitað er þetta mjög ólíklegt að Þór hérna að Þór falli, það er mjög ólíklegt að Þór falli, þeir eru að heimaleika búti Dalvík reyni á meðan að Grótta og IR úti, svo er síðasti leikur er það ekki
það er Grótta
Þór
á nesinu
en þú veist, já, það er náttúrulega alltaf klikka en já, þetta er ekki útilegað
Já, Grótta vinnur Fjölni núna helgina 2-1, Gabriel Hrannar Eyjólfsson með bæði mörkin og
Verðandi leikmaður KR
Verðandi leikmaður KR, eftir þeir sem voru að koma heim 107 strákur Þetta er, gefur þeim svo sannlega líflínu þessi sigur í þessum leik
Það gefur þeim líflínu og náttúrulega þetta katastrófuna Fjölni heldur áfram Það fyndna í þessum leik er að hérna, sko, þetta er að það í seinna áleik staðan er 1-1 og Fjölnir virðist bara vera með tök að haldir á þessum leik það er ekkert í stöðunni sem að segja mann svona að grótti sér verið að gera eitthvað á 70. mínútur hleypur hundurinn á völlin
já
og
hvernig hundur?
Ekki spyrja með þessu
hann var svartur,
hann var svartur. minni mig jú, hann er svartur Heru, hérna, það hleypur hundurinn á völlin í 35 mínútur ef við erum að reyna að koma hún út af og þetta var hilarious og ég var að horfa þetta var rétt fyrir leikningstekinu og var að horfa þetta og bara heyrðu hvað er að gera þetta og fram að þessu var Fjölnir með leikinn bara í teskið
Fjölnir á leikinn svo hundskisti heim og þeirra syngja káramenn
heyrðu, svo bara náður hundinum af vellinum fjórum myndu senna tveim myndu senna þá skora Grótta hérna 2-1 það er eins og bara ég er að segja okkur ég held að Grótta hafi grætt á þessu leikli sem að koma það út af þessum blessaða kutta sem að koma inn á
og kendi Úlfur hundinum ekki með þetta
ég bara sá ekki viðtala við
fyrir sem var allavega við erum ekki topp bara einusti frá tóknum sko.
já en aftur þessi dildi svo skrítina það geti bara vel verið rétt hjá honum ég meina þú veist þeir eru hvað þeir eru með 34 Njarvika með 31 og það meina þreminni markatölu ég meina þetta er ekkert í sjötta sætinu Njarvík
og svo er Fjölnir aftur þetta ekki næstum líka í grafanum úlilega með þessum gömlu félögum og já, að liði sem hann eyðilaði tíðanbili fyrir afturlendingu í fyrir náttúrulega þannig að það eru sögulínur í kringum þennan leik
Er það ekki á sunnudag klukkan 2?
Já, ok Þór og IR gerðu jafntefli þarna helgina 1-1 enduðu leikar þar Leiknir vann sigurumóti Dalvík reyni og það voru leiknismenn algjörlega hólpnir og verða áfram í lengjudeldinu á næsta tímabili Dalvíkingar, hins vegar formlega farnir niður.
Já.
Þú kíktur á þennan leik, Oliver?
Já, ég fór að það með, Jesus Christ, það var alveg hræðilegt við, sko, við erum að tala alveg rok og rigning á annað markið.
Áhrundur 61.
Já, það getur vel verið og það voru fleiri áttu vonu og það er alveg hreinskilin og ég horfði þannig að gróttu fjölinu, ég held að voru fleiri á leiknisveldinu þar en hérna og við erum að tala að við leiknum var með sterkan vind í baki í fyrirháleik sköpuðu sér endalaust af færum hérna Franko Lalic heitir hann ekki markinu hérna
já,
hann var flottur hjá hérna hjá Dalvíkur reynismönnum svo bara kemst Dalvík yfir Dalvík reynir komast yfir í fyrirháleik hvað er að gera en svo jafnaði Sindri alveg blálók fyrirháleik þá hafði maður smá ágjör að Dalvíkur reynismenn myndu ná að pinna okkur niður í með vindin í baki en svo var ekki og leiknismenn voru ekki bara góðir í svona leik
mér finnst leiknismenn bara að vera
ég sammála því
síkusti.
Ég sammála því nefnilega
hversu mikilvægt hefur innkoma Dusans verið í vörðina
mjög mikilvægt
en svo bara þetta leið bara flott og þarna grindakuleikurinn daginn sem við vorum saman ávalur þeir voru að spila úksta vel í þeim leik
sammála því og hérna Skeltsen náttúrulega komin inn í liðið frammi og Dusan komin inn þá getur Daði farið á miðjuna Þetta er actually bara nokkuð gott lið, bara því miður þá byrjuðu bara eins og umingjar
Hörmulega,
já.
Já, því miður, það var það þannig Heru, Þannig er lengjudeldin höndum að sjálfsög áfram að fylgjast með hennu aldrei veit að við hendum jafnvel bara í sérstætt lengjudeldar innkast bara núna þegar að hlýja á bestudeldinu að spila í henni
Verðum að gera það, þetta er náttúrulega bara ótrúlegasta deild Íslands í dag
Allra tíma.
Já, erum stór orðið
En að önnur deildin, hvað er ekkert að gera það?
Selfoss komið upp
Komnur upp
Búnir að vinna deildina, Bjarni Jó Fór beint upp með Selfoss
Eru þriðja sinn sem hann og Blakala fara saman upp deild Blakala markmaður
Já, þú vilt bara fara upp deild Þá sæðin eru Bjarni Jó og Blakala
Það er að Vestri
Njarðvík og núna Selfoss
Njarðvík, já
Það er bara keðið
Eru við völsungur í öðru seti?
Það er þriggjalega bara það völsungur þróttu vóum og vingur Ólafsík þróttararnir búin að vera ógæslega góður upp á síkastir Gunnar maður guðum með svona búin að smíja ykkur vel þannig
Gunnar að þjóla það alveg já. Rétt
og þeir eru með sko 53 mörg skoruð
já,
þeir eru búin að skora mest í deildinu við vitum þannig að Martin Ægisson hann vill að fótbolti sé skemmtilegur
já.
Og allt í kringu það þannig ég held að hann sé hæst ánægður með það hvernig þróttararnir eru að spila þetta
og það er bara grænt hjá þeim náttúrulega vesti leikur sem ég hef séð í sumar var Haukar þróttu vofum ásöldum Haukarinn komist 3-0 yfir og töpuð þeim leik mínum minni Haukum gerðu markalust jafntöfli gegn Reyni Sangeri, stert stig og erfiðum útvelli og þarna
Það var manstu eftir gummaði í byrjun tíum við selvar
Já,
haldur í sig ánum
Eru það hamma bara hérna sko hann, Já, ég var alltaf að tala deildarskipti að leikni var á leiðinu niður og haukar
Svo vinnaði tvo í röð þá er aftur komður í barátu
Það var hann mitt sumar að við tókum tvö í röð þá held ég að við varum horfið
En vorum við búin að nefna ég var að heyra ykkur annar til að liðir að búa söndur að fara þrjúlið upp
Já, ég
En út bara ef að grinda við kættir
Já, en með að við hvernig Halli Hróðumars talaði við talaði þetta síðasta leik og var að tala bara hversu rosalega mikill hugur og gírvar í stjórninni og allt þá er það ekki að fara að gerast
sko. Nei, það er líka búin að tala henni áður sko. Þannig að það er útlilt fyrir að grinda ykkur með lið sko.
Já, heyrðu allavega fyrir maður þessi landslið þannig að leikur á móti svartfjallar landi og breytingar á hópnum sem að uppálega var kynntur hræðilega fréttir því að ekki eigum við mikið úrval á barnamönnum því miður og bara besti hafsendan okkar Sverrir Ingi Ingason ekki með vegna meðsla þá var kallaður inn Brynjar Ingi Bjarnason sem er náttúrulega fengið já, mikla gaggrinni og fekk mikla gaggrinni frá Kára Árnasonni meðal annars í síðasta landsleikjaklukkan
Kári sagði bara okkur myndi bara aldrei velja hann aftur eftir síðasta marki í Hollandi í þeim leik
en ok, hann hringdi Brynjar, koti í hópinn en Brynjar er meittur, þannig hann þurfti sem að draga svo hópnum meittist bara gær og þá kemur Júli Magg, miðjumaður inn á.
Ok, gafst bara upp og velja miðjumaður.
Besti hafsendur okkar meiðist, þá kemur Brynjar inn, hann meiðist og þá er bara miðjumaður. Næstur, það segi þetta er bara lýsandi fyrir stöðum okkar varandi varnamenn. Sko.
Ekki spurning og þetta er náttúrulega mjög mikilvæg leikir þegar þó að þjóðatildin sé eins og hún er og maður eignin ég allavega ber ekki eins mikla virðingu fyrir henni og erum kemna eðlilega kannski en þá er þetta bara ástæðan fyrir að við höfum verið í sens á að komast í þess að loka kemnir undanfæri
Já, já, eins og bara Davísnur var að tala í útvarstættinu og okkur bara Íslandingar þurfa að fara að læra inn á það að þetta er hörku mikilvæg kemni og við viljum fara á annar stór mót og þetta getur verið leiðin okkar þangað það er í gegnum þessa kemni
Algjörlega, það eru klálega möguleikar í þessum reyli að gera eitthvað gera eitthvað hluti, menna, við höfum haft gott tak á Tyrkjunum í gegnum tíðina allavega síðustu árum og svo eru held ég vel svo Svartfjallland kannski ekki eitthvað rosa langt á undan okkur sko. allavega ekki Svartfjallland
Hverju var hafsendarnir okkar í leiknum og föstudaginn?
Stanki var að setja upp svona líklegt byrjunarlið, hann setti þá Danieli og Guðlaug Viktor saman í miðvörðin.
Mögulega hirti Hermannssoni líka.
Já, Hirtur Hermannsson líka komin aftur inn í hópinn annars er bara ekkit, og horfir á hópinn, það er ekkit úrval af miðurum úti í Rotterdam þá prófaði okkar að setja Valgeir Lundal í miðurinn, það ganga enga veginn upp sko.
Já, mjög leðilegt að Daniel Leo gæti ekki tekið þátt í þeimleik eftir að hafa verið svona geggjaður á Wembley sko.
Daniel Leo er bara einhvern veginn orðinn okkar mikilvægasti miðurur núna, og hann er búin að spila víst virkilega vel í Danmörku þannig að svona, við erum svolítið að treysta hann í þessu.
Já, þannig er bara staðan. Þessi landstíkur á föstudaginn og svo ætla þú út til Tyrklands skummi, fylgja liðinu þangað og það er leikur næsta mánudag
Já, Ísmir í Tyrklandi
Já, skemmtilega, það er akkur borg sem þú alltaf dreymt um að heimsækja og skoða
Já, ég var að skoða þetta en ég er ánægður að sé á þessum staðan ekki hinum megin í landin Þetta er ekki sem þetta landamærum Sýrlands Þetta er hjá Grikkland Þetta er svona túristaborg
Já, það er hendur
Brökar,
takk fyrir í dag.
Takk.